გამართლებულ რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამას თავისუფლების ერთ საათს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობათ მეგობრებო, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. დღევანდელ გადაცემას ჩვენ ვუძღვნით ადამიანებს, რომელთაც დაუნის სინდრომით დაავადებულ, თუმცა მე სიტყვა არ მომწოს და შეგვიძლია შევცვალოთ.
აი ხავე, ეხლავე დაგელაპარაკებთ
მაგას. როგორ შევცვალოთ? კი ბატონო.
სინდრომის
მქონე ადამიანებს მათი საერთაშორისო დღე არის, დღე რომელიც 21 მარტს აღინიშნება მთელ მსოფლიოში. ნინო ცინცაძე, რომელიც საქართველოს სპორტიჩის ასოციაციას წარმოადგენს, გვეტყვის, რატომ აღინიშნება 21 მარტს. პრინციპში მე ვარ ამაყი, რომ თავისუფლების ერთი საათი ერთი წელიც არ გადის ჩვენს ეთერში ჯერ კიდევ, მაგრამ ამ თემას რამდენიმე გადაცემა მივუძღვენით და გპირდებით, რომ ჩვენ არ გავჩერდებით. რატომ აქვს ამას მნიშვნელობა? ამაზე თუმინდაც ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ. შემისწორეთ, როგორ გამოვაცხადე ეს დღე?
ამ დღეს ქვია ოფიციალურად დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე. რამდენიმე წლის წინ, აღონ ზუსტ თარიღს მომკითხავთ, არასდროს არც ესეთი თარიღი არ მახსოვს, არაფერთან დაკავშირებული, გაერომ გამოაცხადა ეს დღე, ალბათ დაახლოებით 10-15 წლის წინ, თუმცა თუ შემეშალა ჩემი კოლეგები, მე გამისტორებ.
უნდა გავწყვეტო, იმიტომ რომ დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე, ეს რაღაცა პოზიტიურ შეფასებას გულისხმობს, თითქოს დაუნის სინდრომს ეძღვნება ეს დღე. არ ვამბობთ დაუნის სინდრომთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე.
არა, დაუნის სინდრომს არ უნდა ვებრძოლოთ.
არა. სინდრომს.
არც სინდრომს არ უნდა ვებრძოლოთ. უნდა ავამაღლოთ ადამიანებს შორის ცნობიერება ამ სინდრომთან დაკავშირებით. ნუ როგორც არ უნდა მოინდომო, სინდრომთან ბრძოლა არის შეუძლებელი. სინდრომი არის დაუნი, ანუ თავიდან რო დავიწყოთ, ჯონ ლანგდომ დაუნი იყო ესეთი არაჩვეული პრიმეცნიერი, ბრიტანელი, 19 საუკუნეში და მან აღწერა პირველად, ნუ როგორც ამბობენ და ესე იყო სავარაუდოდ, მის შვილიშვილს ჰქონდა დაუნის სინდრომი. მაშინ ცხადია დაუნის სინდრომი არ ერქვა ამას და აღწერა ის მახასიათებლები, სხვანაირად ამას სტიგმებსაც ეძახიან, რაც არის დამახასიათებელი დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანისათვის. ეს არის გამოხატული, გარკვეულწილად გამოხატული ფიზიკური თვისებები და ასევე განვითარებასთან დაკავშირებული ნიშანდობლივი მომენტები.
ეს თვალშისაცემი ფიზიკური გამოვლინებები იწვევს ალბათ ყველაზე მეტად
სტიგმას. კი, არა მარტო ფიზიკური გამოვლინებები, არამედ ზოგადად ის, რომ მათი განვითარება ჩვეულებრივი განვითარების, ასე ვთქვათ, ეტაპებთან შედარებით არის შენელებული და ამ ორი რამის ასევე მეტყოლებაც. ამ ფაქტორების კომბინაცია ცხადია იწვევს, ისევე როგორც ყველა სხვა შემთხვევაში, გარკვეულ სტერეოტიპულ და სტიგმატურ დამოკიდებულებას.
ტერმინზე ვსაუბრობდი და ტერმინის ისტორიაზე და ბევრს ეშლება, მაგრამ ერთი პერიოდი საერთოდ მე მგონი მონღო
ეს ტერმინი, ეს მონგოლოიზმი ერქვა ამას. ეს ტერმინი იყო ძალიან გავრცელებული და სხვათ შორის ეს არ არის საბჭოთა ტერმინოლოგიაში ერქვა დაუნის დაავადება და გერმანულ ენოვან მედიცინაში და ევროპულ მედიცინაში ხშირად გამოიყენებოდა მონგოლოიზმი, როგორც შედარებით ვიწრო თვალების გამო, იმ ფიზიკური სტიგმის გამო, რაც აქვთ ამ ადამიანებს, მაგრამ ეს უკვე ძალიან დიდი ხანია. წინა საუკუნეში, მეცინება ეხა მე-20 საუკუნეს, წინა საუკუნეს რომ მოიხსენიებთ, კი, წინა საუკუნის უკვე 60-იანი წლებიდან ასეთი დახასიათება, ეს ორი დახასიათება, ან მონგოლოიზმი, ან დაუნის დაავადება, ამას აღარ ხმარობენ, ცდილობენ, რომ აღარ იხმარონ. საბჭოთა, ასე ვთქვათ, მედიცინის და მეცნიერების გავლენით დღემდე ძალიან ბევრი ამბობს დაუნის დაავადებას, მაგრამ სულ უფრო ნაკლებად და ნაკლებად ხვდება ხოლმე თანამედროვე და უფრო ისეთ სამედიცინო პერსონალში, ვისაც წაკითხული აქვს თანამედროვე თანამედროვე ლიტერატურა ამის შესახებ, ისინი ამ სიტყვა ჩეთანხმებას დაავნის დაავადება აღარ
ხმარობენ. რატომ ამოვიდეთ სიტყვა დაავადება? ეს საშიშროებას ხომ არ ქმნის? მეცნიერება არ წავიდეს წინ და ეს არ დაიწყებოდა გადაცემა, საუბრობდით მიღწევებზე, მედიცინის მიღწევებზე.
აი, იგივე არის აუტიზმიც, რომ აუტიზმის მაგალითით, რომ აუტიზმსაც ეძახიან აუტისტური სპექტრის მქონე დარღვევები. ხო და არა აუტიზმის დაავადებათ ცდილობენ, რომ აღარ მოიხსენიან. რა განასხვავებს ხა აი ამ თავშეთ ამ მდგომარეობებს თუ სინდრომებს თუ მახასიათებლებს ჩვეულებრივი დაავადებისგან? ის რომ ზოგადად ითვლება, რომ დაავადება არის ის, რაც ან სამედიცინო, ის რაც მხოლოდ სამედიცინო, ასე ვთქვათ, სფეროში მიმართავს ადამიანს. თუ შენ ხარ ავად, ან უნდა ინკურნალო წამლებით, ან უნდა ოპერაცია გაიკეთო, ნუ თუ არაფერ არ გიშველო, მე გარდაიცვლები, ხო? და ეს არის ისეთი მდგომარეობები, აუტიზმით, დაუნის სინდრომით, შეიძლება კიდე რამდენიმე სხვა რამის ჩამოთვლა, რაც არის ადამიანის მახასიათებლების ერთობლიობა, რომელიც არც მედიკამენტოზურად, არც ოპერაციით, ასე ვთქვათ, არ იკურნება. და ამ ადამიანებთან ურთიერთობის, მათი განვითარების, მათი დახმარების სფერო არის უფრო სოციალური, ვიდრე სამედიცინო. ამ ბავშვებთან უნდა იმუშაონ ფსიქოლოგებმა, ადრეული განვითარების სპეციალისტებმა და სხვა თერაპევტებმა, და გარემო უნდა იყოს ისეთი, რომ ისინი ხერხონ მაქსიმალური ინტეგრაცია. შესაბამისად, ესეთი ასე ვთქვათ, მიმართება, რომ ისინი არიან ავად, ხო? ჯერჯერ განსაკუთრებით ცუდია ეს საქართველოში, იმიტომ რომ ალბათ ყველასთვის ცხადია, როგორია დამოკიდა. ხო, და ამიტომ რაც რეალურად, აი ესე რომ მარტივად რომ ვთქვათ, დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვი ხდება ხოლმე ავად, როდესაც მას აქვს გრიპი, ან რა, ჩუტყვავილა, ან რა, ბრმანწლავის შეტევა. როდესაც ის განიკურნება, ის შეიძლება იყოს პრაქტიკულად ჯამრთელი.
რა თქმა უნდა, მაგრამ მე წავიკითხე, რომ რაღაც თანდაყოლილი დაავადებები ხშირია ხოლმე, ხო?
დაუნის სინდრომთან არის ასოცირებული რამდენიმე დაავადება. ანუ თუ დავუშვათ ჩვეულებრივ პოპულაციაში გულის მანკი, თანდაყოლილი გულის მანკი არის ძალიან დაბალი პროცენტი, დაუნის სინდრომის შემთხვევაში არის 50%. მაგრამ საბედნიეროდ უკვე გულის მანკის საკმაოდ კარგი ოპერაციები კეთდება ცხოვრების პირველ წლებში და პრაქტიკულად ამ ოპერაციის ჩატარების შემდეგ ბავშვები ამ თვალსაზრისითაც არიან ხოლმე ჯამრთელები. ასევე არის სხვა, მაგალითად თიროიდული ჰორმონის ან ზედმეტობა ან ნაკლებობაც ახასიათებთ მათ, და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მათი სწორი სამედიცინო მეთვალყურეობა. ანუ თუ მათ აქვს სწორი სამედიცინო მეთვალყურეობა, ძალიან დიდი შანსი არის, რომ ისინი ჯამრთელობის თვალსაზრისით იყვნენ ჯამრთელები. და აქვე ვიტყვი ამასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ორგანიზაციამ დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებისა და ბავშვების მშობლებისა და პროფესიონალების ასოციაციამ ჩვენი ბავშვები პედიატრ ნანა როუსთან ერთად შეიმუშავა თანამედროვე ძალიან კარგი სამედიცინო გაიდლაინები დაუნის სინდრომის მეთვალყურეობით, და ზუსტად რამდენიმე დღის წინ ჯანდაცვის სამინისტრომ, საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი იყო, ეს გაიდლაინი მიიღო. დღეს უკვე ეს გაიდლაინი ატვირთულია ოფიციალურად ჯანდაცვის სამინისტროს საიტზე, და შესაბამისად ყველა ექიმს შეუძლია, რომ ის გამოიყენოს. ნუ საქართველოში ვართ და ექიმების აქტიურობა, რომ თვითონ რაღაცა გაეცნონ და გამოიყენონ, ხან შედარებით ნაკლებია ხოლმე, ჩვენ ამას დაუმატეთ კიდე ჩვენი აქტივობა სოროსის ფონდის მხარდაჭერით, რამდენიმე რეგიონში ჩავედით, კიდე ვაგრძელებთ ამ პროცესს, და იქ ექიმებს და ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლებს და გავაცხადოთ ეს გაიდლაინები. და პლუს რაც მნიშვნელოვანი იყო, მარტო ექიმი არ ჩაგვიყვანია, ჩავიდა იქ ფსიქოლოგით და ადრეული განვითარების სპეციალისტით, და მას შემდეგ რაც მორჩა სამედიცინო, ასე ვთქვათ, მეთვალყურეობა და სწორ სამედიცინო მართვაზე ლაპარაკი, მერე უკვე ველაპარაკეთ იმაზე, რამდენად მნიშვნელოვანია ექიმი, როგორ დაელაპარაკება პირველ ჯერზე მშობელს, რა ინფორმაციას, რა სიტყვებით ეტყვის ამას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ წარმართოს მერე ადრეული განვითარების პროგრამაში. და ანუ ეს იყო ასე თქვა სამედიცინო და სოციალური მოდელის ძალიან საინტერესო გაერთიანება.
შრომები რადგან ახსენ, ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა ეს არიან დედები, რომლებიც წყვეტენ ორსულობას და ასეთი შემთხვევები ალბათ ხშირია საქართველოში და ამ დედებთან ურთიერთობაც ალბათ საჭიროა, თუმცა ეს დედის არჩევანია.
ცხადია დედის არჩევანია და მე განმეკუთვნები ზოგადად არა მარტო დაუნის სინდრომის შემთხვევაში, არამედ ზოგადად აბორტის შემთხვევაში ადამიანთა რიცხვს, რომელიც თვლის, რომ ეს არის დედის გადასაწყვეტი ყველა შემთხვევაში. შეიძლება ვწდები და არასწორია, მაგრამ ნუ მე ამ ადამიანების რიცხვს განმეკუთვნები. სტატისტიკა, რამდენი ადამიანი იკეთებს აბორტს მას შემდეგ, რაც დაუნის სინდრომი გაუჩნდება, საქართველოში ცნობილი არ არის. თუმცა ვიცით უკვე რამდენიმე შემთხვევა და ეს ძალიან ესეთი არა, ანუ ადამიანების და საზოგადოების პოზიტიურობისკენ ცვლილების მაჩვენებელია გარკვეულწილად ჩემი აზრით, იმიტომ რომ უკვე ვიცით რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც იცოდნენ მშობლებმა რაოჩენენ და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვი და მაინც გააჩინეს. თუმცა დარწმუნებული ვარ, უფრო დიდია რიცხვი, როდესაც და საზღვარგარეთ ეს ტენდენცია სულ უფრო მეტად არის გაზრდილი. იქ არის სპეციალური ცენტრები, სადაც დედებს, რომლებიც გაიგებენ რომ დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვს აჩენენ, გადაწყვეტენ რომ ეს ბავშვი გააჩინონ, ამზადებენ ამ პროცესისთვის.
და ადრე თქვა ფერმზიმობის რომელ თვეზე შესაძლებელია უკვე ეს გაერკვა?
ეს არის რამდენიმე კომბინირებული ტესტი. პირველ ტრიმესტრში ტარდება სისხლის რამდენიმე კომბინირებული ანალიზი და თუ რაიმე ტიპის ეჭვი გაჩნდა, მერე კეთდება ამნიოცენტეზი, ანუ ნაყოფის სითხეს იღებენ და იმას ამოწმებენ მერე გენეტიკურად და ის ანალიზი უკვე ძალიან მაღალი პროცენტულობა აქვს, ასე ვთქვათ, ჭეშმარიტების დადგენა.
მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
All in the mind you can control, it's in the time, seconds untold. All in the mind you can control, it's in the time, seconds untold. I thought you were someone I knew. That girl, I don't know you. Her figure stands so still, she don't move. Who's that girl? Look just like you. Say your eyes, not much in between. Who's that girl? She used to know me. So wait your eyes, like a machine. Who's that girl? Who's that girl? Who's that girl? She can be mine.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ვესაუბრებით ნინო ცინცაძეს, საქართველოს სპორტიჯის ასოციაციის წარმომადგენელს. ვსაუბრობთ დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღეზე, რომელიც 21 მარტს აღინიშნება მთელ მსოფლიოში. მინდა კითხო, რატომ 21 მარტს? ბევრმა ეს არ იცის და ეს გაზაფხულის ფუნიობას დაემთხვა თუ სხვა?
გაზაფხულის ფუნიობასაც დაემთხვა ალბათ, თუმცა სხვა სიმბოლოც არის ამაში. 21 სხვანაირად დაუნის სინდრომს ასევე ტრისომიასაც ეძახიან, რადგან დაუნის სინდრომს იწვევს 21-ე ქრომოსომის გასამება. ანუ მოგეხსენებათ, რომ ადამიანს აქვს 46 ქრომოსომა, ეს 46 ქრომოსომა შედგება 23 წყვილი ქრომოსომისგან. ყველა ეს ქრომოსომა არის დანომრილი, იმიტომ რომ ყველა სხვადასხვა მახასიათებელი აქვს და ნომერი 21-ე ქრომოსომა იმის ნაცვლად, რომ იყოს წყვილი, ანუ 2 არის 3. ანუ ტრისომია ქვია შესაბამისად, და რახან 21-ე ქრომოსომა არის და რახან მარტი არის მესამე თვე, სიმბოლურად
ზიგრადიუსს მითხა ხაზგასმით უთხარ, რომ ყველაფრის მიზეზი არის ქრომოსომა. მხოლოდ და მხოლოდ, სხვა არაფერი. მიუხედავად ამისა, პრობლემები მშობლებს ბევრი აქვთ და ეს ქრომოსომა რა დასამალია პრობლემებს უქმნის ადამიანებს. ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა ჩვენ დაგვავიწყდა, როცა ვლაპარაკობდით ექიმებზე და ესე თანდაყოლილ, ასე ვთქვათ, დაავადებებზე, მე ვიცი, რომ არის მეტყველების პრობლემაც დასაწყისში და თუ არსებობს ლოგოპედთა ჯგუფი, არ ვიცი, და პროფესიონალები, რომლებიც ეხმარებიან მშობლებს და ბავშვებსაც.
ძალიან აი გადამწყვეტი მნიშვნელობის არის ეს, უნდა იცოდეს ყველა მშობელმა, ვისაც დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვი გაუჩნდება, ან ყავს, ან და ასევე უნდა იცოდეს ნებისმიერმა მშობელმა, რომლის შვილსაც განვითარებაში აქვს გარკვეული, ასე ვთქვათ, შეფერხება. ბავშვის განვითარებაზე ზრუნვის დაწყება რაც უფრო ადრე, მით უკეთესი, და ეს რაც უფრო ადრე რო გულისხმობ, მე არ ვამბობ 2-3 წელი, მე გულისხმობ 2-3 თვე. იმიტომ რომ დაბადებიდან 3 წლამდე ადამიანის ტვინი ზოგადად ვითარდება ყველაზე სწრაფად და აი ამ წლებში რაც უფრო მეც ჩადებ ბავშვში, ზოგადად მით უფრო ეფექტური არის ეს ინტერვენციები. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაბადებიდანვე დაუნის სინდრომისთვის დამახასიათებელი ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ნიშანი არის ის, რომ ბავშვის კუნთები არის ჩვეულებრივზე მეტად მოდუნებული, რაც აგვიანებს, აფერხებს მათ იმ დროს, როდესაც ბავშვი დამოუკიდებლად დაჭდება ან გაივლის, და ასევე აფერხებს მეტყველების პროცესსაც, მეტყველებაში თუმცა სხვა ფაქტორებიც არის ჩართული. ამიტომ რაც უფრო ადრეულად მოახდენთ ამ სტიმულაციას, რაც უფრო მეც დაველაპარაკებით ბავშვს დაბადებიდანვე, რაც უფრო ხშირად გვექნება მასთან თვალით კონტაქტი, მის ნებისმიერ ღუღუზე ან ნებისმიერ გამოთქმულ გერაზე, რაც უფრო ადრე გვექნება უკავშირი. ხა მე რასაც ვამბობ, ეს არის არაჩვეულებრივად მნიშვნელოვანი ნებისმიერი ბავშვისთვის, ნებისმიერი ბავშვის განვითარებისათვის, და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს ბავშვებისათვის, რომლებსაც დაბადებითი სტიმულაცია ჭირდება. და რაც შეეხება ლოგოპედების გუნდს, ამაზე ოდნავ გვიან ვილაპარაკებ, მაგრამ არსებობს საქართველოში და ეს პროგრამა უფრო და უფრო ფართოვდება. პორტიჯმა დაიწყო ეს პროგრამა 10 წლის წინ, ეს არის ადრეული განვითარების პროგრამა. ანუ ბავშვი დაბადებიდან 7 წლამდე შეიძლება ამ პროგრამაში იყოს ჩართული და სპეციალისტი ასწავლის დედას, როგორ იურთიერთოს ბავშვთან, როგორ განოვითაროს სხვადასხვა უნარები. ეს იქნება კომუნიკაციის უნარები, ფიზიკური აქტივობის უნარები, მოტორული უნარები, შემეცნებითი სფერო, ეს აი რამდენიმე თვის ასაკში უკვე რომ უნდა სათამაშოს რო აწუდი გამოგართვას, ერთი ხელიდან მეორეში გადაიტანოს, ყურადღების კონცენტრაცია ისწავლოს. აი ამ ყველაფერზე მუშაობთ მშობელთან და ვასწავლეთ მშობელს ბავშვთან მუშაობას. ეხლა უკვე ამ პროგრამით არის დაკავებული საქართველოს პირველი ნაბიჯი, საქართველოს ბავშვები და კიდე რამდენიმე ორგანიზაცია და რაც ძალიან სასიხარულოა, რეგიონებშიც უკვე საქართველოს რამდენიმე რეგიონშიც ამუშავდა ეს პროგრამა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და რაც შეეხება ლოგოპედებს, სამწუხაროდ ლოგოპედია თავისთავად არის მეტნაკლებად ასე ვთქვათ მოძველებული დისციპლინა. თანამედროვე მიდგომებს ამ ანუ ენის მეტყოლებისა და კომუნიკაციის განვითარების სფეროში ქვია ენისა და მეტყოლების თერაპევტი, ესეთი სპეციალისტი. ესეთ სპეციალისტი ჯერ საქართველოში არ არსებობს, თუმცა ძალიან მიხარია და სიამაყით შემიძლია ვთქვა, რომ აი ეხლა საქართველოს სპორტიჯის ასოციაცია და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოროსის ფონდის მხარდაჭერით ერთად მუშაობს იმაზე, რომ ენისა და მეტყველების თერაპევტების სამაგისტრო პროგრამა შეიქმნას. პორტუგალიელი სპეციალისტები ყავს ამაში ჩართული, ზუსტად ალბათ სიმბოლურია, რომ 21 მარტს ჩამოვლენ ისინი და განახლდება ტრენინგები ამ მიმართულებით.
სპეციალისტების კონკრეტულად დაუნის
სიმბოლურის ხო? არა, არა.
არა,
ზოგადად ყველა ბავშვზე, ვისაც მათ შორის ეს ჭირდება დაუნის სინდრომის მქონე ყველა ბავშვს, ჭირდება აუტიზმის მქონე ზოგიერთ ბავშვს და კიდე ბევრ სხვა ბავშვს და ადამიანს, იმიტომ რომ მეტყველების პრობლემა შეიძლება შეექმნას ძალიან ბევრ სხვადასხვა მიზეზით, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი სპეციალობა.
თქვენ თქვით, რომ განსაკუთრებული ყურადღება ჭირდებაო და ახლა ესეთი აზრი მომივიდა, რომ ოჯახში არიან ამ ბავშვებს ყავთ დები და მები. ტიპიურია სიტუაცია, როდესაც მშობელი გრძნობს უფრო მეტ ყურადღებას უთმობს სწორედ დაუნის სინდრომის ბავშვს და ამით ცოტა არ იყოს იჩაგრებული.
ხადია, კი, კი.
ტიპიურია. ამ ბევრი მშობელი იკითხავს, როგორ უნდა მოიქცეს.
ტიპიურია ეს, ну, როგორ გითხრათ, მეც ჩემ შემთხვევაშიც ეს ნამდვილად
პრობლემა
მქონდა. ირაკლი როცა გამიჩნდა, ნიკა იყო 2 წლის და ეხაი უკან რო ვიხედები, აი რაღაცა დაახლოებით 1 წელი როგორ გახდა ნიკა 3 წლის, 2 დაახლოებით 2 წელი, 3 წლის როგორ გახდა, 4 წლის კარგად არ მახსოვს ამავარდნილი, მაგრამ იმდენად ვიყავი კონცენტრირებული ირაკლის განვითარებაზე, მეჭირას უწიგნები და სულ რაც რა თქმა უნდა ჯობია რომ ყურადღება გაანაწილო, მაგრამ ნუ ადამიანები ვართ და ყოველთვის ყველაფერს ვერ ვახერხებთ. თუმცა ამის შესახებ არის ძალიან ბევრი ისეთი კარგი რჩევები, რეკომენდაციები ფსიქოლოგების. პირველ რიგში რაც ყველა შემთხვევაში უნდა ვქნათ, უნდა ვიყოთ გულწრფელები ჩვენს შვილებთან.
ანუ აუხსნათ მათ.
აუხსნათ სიტუაცია. ზუსტად აუხსნათ რა არის დაუნის
სინდრომი.
2 წლის ბავშვ შეიძლება უთხრა, რომ შენი ძმას აქვს და სიტყვა უთხრა, შენ ძმას აქვს დაუნის სინდრომი. ის 2 წლის ასაკში არ კითხავს, რას ნიშნავს დაუნის სინდრომი და ამის გამო ის შედარებით ნელა განვითარდება და მეტი დახმარება დასჭირდება მას. და ჩვენ ყველა უნდა შევეცადოთ, რომ უფრო მეტად დავეხმაროთ. მერე ხანდახან თუ რაღაცა მართლაზე მეტი მოგვია, ამ დროსაც გულწრფელები უნდა ვიყოთ და უნდა უთხრათ, რომ აი მე შენ ალბათ ეხა ყურადღება მოგაკელი, შენ შეიძლება ამის გამო გაბრეთ, ანუ რაც უფრო მეც ელაპარაკები გულწრფელად ბავშვს, მით უკეთესია თქვენ შორის ურთიერთობა და კომუნიკაცია. მე ცოტა რომ წამოიზრდება, მე კიდე რაღაც დამატებით ინფორმაციას ეტყვიამ შესახებ და ნუ იმის ასაკიც დაუდგება, რომ მე ქრომოსომებს
ხოლმე დალაპარაკებასაც დრო უნდა და როდესაც დაკავებული ხარ ურთიერთობა.
არა, ეხა ესე არ ხდება ხოლმე, რო საერთოდ ესე არსად არ ხდება, თუმცა ნუ ბალანსი ირღვევა ხოლმე.
კი. და ორი წუთი დაგვრჩა და კიდევ ერთი რამე და კითხო, რა არის დელფინოთერაპია?
იცით რა, მე არ ვიცი დელფინოთერაპიას აქვს თუ არა რამე, ასე ვთქვათ, evidence based ეფექტი, ანუ რამდენად მეცნიერებმა იკვლიეს თუ არა მისი ეფექტურობა. თუმცა ყველა ვინც ამ დელფინოთერაპიას მიმართავს არის ძალიან კმაყოფილი. ხა თუ ამის საშუალება გაქვს და გააკეთებ, ნებისმიერ ადამიანს ალბათ სიამოვნებას უნდა ანიჭებდეს და გარკვეულ არხებს უვითარებდეს ყოველფერს დავანებოთ გამოცდილება ცხოვრებისეული, რაც ყველა ბავშვს წაადგება ხოლმე და მათ შორის, რა თქმა უნდა, და მათ შორის დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებს რაც უფრო მეტი გამოცდილება ექნება ცხოვრებაში მრავალფეროვანი, მით უკეთეს.
მაგრამ ჩვენთან არ დანერგილა და
არა, რაღაცა შემთხვევები იყო, რომ რამდენჯერმე ბათუმში აცურავეს, მაგრამ ესე თანმიმდევრული პრაქტიკა არ ყოფილა.
კეთილი, მე წარმატებას გისურვებთ, ხვალ დიდი დღე გაქვთ.
დიდი მადლობა.
სამწუხარო წელწადში ერთხელ, ხო? წელწადში ერთხელ ახსენდება.
ყველა დღეს.
ახსენდება და კარგი იქნება, რომ სულ გვახსოვდეს. მითუმეტეს ეს საზოგადოება სამწუხაროდ ხშირად გვაძლევს იმის იმპულსს, რომ ჩვენ პასუხი გავცეთ საზოგადოებას, როდესაც სტიგმა იწყებს ბობოქრობას და ჩვენი განაცემის შემდეგ სტუმართან გარდა აი ამ პრობლემებისა, რომლებიც დაგრო და სწორედ სტიგმაზე ვისაუბრებთ რეკლამის და მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
რეკლამა აშვიცა და 4-ზე. Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-ზე და ისარგებლე სახლში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგობებში. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. სურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე. დარეკეთ 2-31-25-25.
გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი დღევანდელი გადაცემა როგორც უკვე გითხარით ეძღვნება დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღეს გამოვეხმაურეთ ჩვენ დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე 21 მარტს აღინიშნება მთელ მსოფლიოში და ვესაუბრებით ლია ტაბატაძეს ლია წარმოადგენს ორგანიზაციას ჩვენი ბავშვები დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლების და პროფესიონალთა კავშირია ეს კავშირის შესახებ მინდა გითხრათ რომ მე ვიცოდი რომ არსებობდა ასეთი ორგანიზაცია მაგრამ არ მახსოვდა რომ პროფესიონალებიც შედიოდნენ ძალიან კარგი ანუ მათთან გაქვთ მუდმივი კონტაქტი ვინ არიან პროფესიონალები ესე იგი ექიმების გარდა
ექიმების გარდა არიან ფსიქოლოგები ადრეული განვითარების სპეციალისტები
მასწავლებლები არა
არა.
ხოდა აი
მასწავლებლებთან ზოგადად ვთანავ შრომოთ, მაგრამ ორგანიზაციის ოფიციალური წევრები არ არიან.
კი, და სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა, ვეღარ მოასწარი ნინოსთვის მეკითხა სწავლა განათლების მეთოდიკის შესახებ, რომელიც უფრო და უფრო იხვეწება თუ არ იხვეწება და თავად სკოლებთან თუ გაქვთ ურთიერთობა.
კი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მოგესალმებით და დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ სტუდიაში და კიდევ ერთხელ მომეცა საშუალება თქვენი ეთერით ვისაუბრო. რა შეეხება მეთოდების დახვეწას, მე პირადად ზოგადად ხელოვნებას ვასწავლიდი სკოლაში და ჩემ შვილის მდგომარეობიდან გამომდინარე, ანუ მეც მშობელი ვარ ამ კავშირში, უბრალოდ არ მოხდი. გადავწყვიტე რომ სპეცპედაგოგობა დამეწყო და წელს უკვე სექტემბრიდან ჩავერთე როგორც სპეცპედაგოგი ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში მუშაობ რესურს ოთახში სპეციალურ საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებთან. მეთოდოლოგიას რაც შეეხება ცოტა რთულად აქვს საქმე, იმიტომ რომ ჩვენთან ინკლუზიური განათლება სულ რამდენიმე წელია რაც დაიწყო და ორი წელია რაც განათლების სამინისტრომ ოფიციალურად გამოაცხადა რომ ყველა სკოლა შეუძლია მიიღოს ნებისმიერი ბავშვი. აქედან გამომდინარე ცოტა მომზადებელია სისტემა და განსაკუთრებით მეთოდები. ეს მეთოდოლოგია არიციან ძირითადად საგნის მასწავლებლებმა და რესურს ოთახის სპეციალისტებსაც არ აქვთ დიდი ცდომა და განათლება ამ მიმართულებით. თუმცა მთელ მსოფლიოში არის დანერგილი ამის პრაქტიკა, არსებობს ძალიან ბევრი მეთოდები თუ როგორ უნდა გაუმარტივოს სწავლება ბავშვებს და განსაკუთრებით დაუნ სინდრომის მქონე ბავშვებთან მიმართებაში არსებობს ესეთი საერთაშორისო ორგანიზაცია Down Syndrome International Education რომელიც მუშაობს უკვე 20 წელია ზუსტად კვლევაზე ამ სპეციალური საგანმანათლებლო მეთოდების შესახებ, თქვათ, როგორ ასწავლო მარტივად, თქვათ, კითხვა, წერა, ანგარიში და ძალიან დიდი პრაქტიკა აქვს ამის. ჩვენ რა თქმა უნდა ვიზიარებთ ამ ყველაფერს, მაგრამ რამდენადაც ვახერხებთ ჩვენი ფინანსური და დროის მენეჯმენტის ფარგლებში მიუყვებით ნაბიჯ-ნაბიჯ, მაგალითად ორი წლის წინ გამოვეცით ციგნი სოროსის ფონდის დახმარებით, როგორ ვასწავლოთ კითხვა დაუნ სინდრომის მქონე ბავშვს, რომელიც ნებისმიერ სპეციალურ საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვზე გამოდგება. და ეს მეთოდები არის ძალიან პრაქტიკული ნებისმიერი ბავშვისთვის და განსაკუთრებით ამ შევისთვის და კარგი იქნება თუ ამ მეთოდებით იხელმძღვანელებენ სპეცპედაგოგები. იქ არის თქო ვიზუალური მეხსიერებაზე გათვლილი ერთ-ერთი მეთოდია, თქო არის ნახატი, სიტყვაზე ხატია სახლი, ქვეშ უწერია სახლი, ამით ამახსოვრებინებ, ნელ-ნელა ნახატს იღებ და ძალიან პრაქტიკული თვალსაზრისით ძალიან გამოსადეგია. თქო მშობლების ალბომი კეთდება, სადაც ქვეშ უწერია სახელები მშობლების, ოჯახის წევრების და ნელ-ნელა ამასვე ტოვებ ცალკე და ნახატს იღებ და ესე ასწავლი თამაში-თამაშით როგორც ლოტოს და ძალიან ეფექტურია. და სამწუხაროდ არ გვაქვს ბევრი მეთოდი და განათლების სამინისტროსთანაც ამიმართულებით თანამშრომლობთ და იმედი მაქვს რომ ახლო მომავალში ერთობლივად ძალიან პრაქტიკულ სახელმძღვანელოებს გამოუშვებთ. გარდა მაგისა სამინისტრომ გამოსცა მათემატიკის და ქართული ენის სახელმძღვანელო და მე როგორც სპეცპედაგოგი ძალიან კარგად ვიყენებ იმ სახელმძღვანელოებს და კარგი იქნება თუ მეტი და მეტი
არა კონკრეტულად დაუნის
სინდრომის ყველასთვის არის და მათთვისაც გამოდგება პრაქტიკოსი სპეციალისტის მიერ არის შექმნილი და ძალიან კარგად მადგება ეს საქმიანობაში და მოხარული ვიქნები თუ ეს რაოდენობა გაიზრდება, იმიტომ რომ ძალიან ძირი არის ის რესურსი და მასალა რასაც ვიყენებ ბავშვთან.
თქვენ სპეცპედაგოგები ახსენეთ, მაგრამ ჩვეულებრივი პედაგოგებზე გადავიდეთ. ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა ეს არის ინტეგრაცია ამ ბავშვების სკოლაში, ხო? აქ რა ხდება ამ თვალსაზრისით? ანუ პედაგოგებს უტარდებათ ტრენინგი გარკვეული თვალსაზრისით, ალბათ ეს პირველი შეუძლებელია.
გეტყვით ახლავე, როცა დაიწყო ეს ინკლუზიური განათლების, როდესაც მთელი სკოლები გადავიდა ინკლუზიურ განათლებაზე და მთელი განათლების სისტემა, მაშინ დაიწყო ზუსტად ტრენინგები სპეციალურად პედაგოგებისთვის. მაგრამ არის ძალიან ცირე ინფორმაცია, 2-დღიანი, 3-დღიანი, 4-დღიანი, ანუ გამორიცხული არის 4 დღეში ადამიანმა შეძლო და ისწავლო პრაქტიკაში ამ ბავშვებთან მუშაობა. თუმცა ესეც რა თქმა უნდა ძალიან კარგია. ეხლა რამდენადაც ვიცი, არ არის ესეთი აუცილებელი ტრენინგები, რომ მაინცა და მაინც გაიარო და ნებაყოფლობით აქვს მასწავლებლის სახს საგნების პედაგოგებისთვის. თუმცა სპეცპედაგოგებისთვის არის უკვე დაწყებული, რომ ნებაყოფლობითი აღარ არის და სავალდებულოა და გამოცდის ჩაბარებაც უწევთ და თუ ვერ ჩააბარეს უკვე ათავისუფლებენ სამსახურიდან. მე ვისურვებდი, რომ ეხლა რომ დაიწყეს ეს სქემას ჩართულობა მასწავლებლების, ამას თუ მიაქცევა ყურადღება სამინისტრო, რომ ვისაც ექნება თქო საფუძვლიანი ტრენინგი გავლილი, ვისაც ექნება პრაქტიკაში მიღებული გამოცდილება და ამას აჩვენებს რაღაც დოკუმენტაციით, რასაც აწარმოებს თქო იქ ინდივიდუალურ გეგმებს, როგორ ადგენს, რა ღონისძიებებს ატარებს, როგორ მუშაობს კლასთან, ბავშვთან, ამითი მოხდეს იყოს ერთ-ერთი ისეთი ძირითადი საფუძველი, რითაც სქემაში თქვათ მეორე საფეხურზე ავა და ამის გარეშე არავიდეს. ეს თუ მოხდება, მაშინ მასწავლებლები მეტად გაამახვილებენ ყურადღებას, იმიტომ რომ ეს ცოტა რუტინული საქმეა და თუ ცოტა დაძალებით არ მოხდა და რაღაცა ვთქვათ ფინანსური ინტერესი არ იქნება ან საფეხური ზემოთ ასვლის ინტერესი, არ ამგონია რომ ამისი დრო გამოძებნა, იმიტომ რომ დროის პრობლემა აქვს ყველა პედაგოგს. იქიდან გამომდინარე რომ არის მცირე ხელფასები, უწევთ რეპეტიტორებად მუშაობა და სხვა გაზრებენაზე არიან და
ესეც სხვა უამრავი პრობლემაა. მაგალითად ბულინგის პრობლემა სკოლაში თუ აღრიცხეთ ეს ფაქტები და თუ არსებობს.
რა თქმა უნდა არსებობს. ბულინგის პრობლემა ყოველთვის იყო და იქნება და არა მარტო სპეციალურ და განათლებულ საჭიროების მქონე ბავშვებთან დაკავშირებით, ზოგადად არის ბავშვებში და ამაზე ძალიან უნდა, რა ვიცი, სენსიტიურად იმუშაოს როგორც სკოლის ადმინისტრაციამ, ისეთი თეოლმა პედაგოგმა და მშობლებმაც აუცილებლად. მშობლების ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დღევანდელი ცხოვრების რეჟიმი მშობლებს გვაიზულებს, რომ ცოტა დრო გავატარო შვილებთან. მეც ესე ვარ პირადად, ძალიან ცოტა დროს ვატარებ ჩემ შვილებთან და ეს ალბათ რაღაც მის ქცევაში აისახება უარყოფითად. და აქედან გამომდინარე ხდება ზუსტად მე რაღაც ან აგრესიაში გამოხატავენ, ან ერთი მეორის დაცენვაში რაღაცნაირად უნდა მოახერხოთ ეს კომუნიკაცია მშობელმა, პედაგოგმა, მოსწავლემ, ერთი მეორეში საზოგადოებამ და ძალიან ისე კარგად უნდა იმუშაოს პედაგოგმა და დამრიგებელზეა ძალიან ბევრი რამე დამოკიდებული. მე ჩემი დაკვირვებით, როდესაც დამრიგებელი რაღაც ღონისძიებებს ატარებს ბავშვებთან, საუბრობს ტოლერანტობაზე, საუბრობს თქვათ ისეთ ღირებულ თემებზე, რაც მათ დააფიქრებთ და აუმაღლებს ცნობიერებას, იქ უფრო ნაკლებად არის, ან საერთოდ არ არის. სადაც არ ხდება ესეთი მუშაობა, იქ მეტი არის ბულინგის ფაქტები. რა თქმა
უნდა, ბავშვებს ესმის მაგალითად ამ ხალხან ესეთი ფაქტი გვახსოვს ცნობილი პოლიტიკოსებისგან, როცა ისინი როგორ იყენებენ სიტყვას დაუნ, ხო? და მათი რეაქცია ალბათ განსაკუთრებით მისაფრთხე არის. თუ შეეჩვევნენ უკვე
ჩვენი ბავშვები უფრო მსუბუქად აღიქვავენ, მე მგონდა მშობლებს უფრო გვიჭერს ეს მომენტი. მე პირადად სისხლი მეყინება ხოლმე, ხელები მიცივდება, ყოველთვის რეაქცია მაქვს, დაკვირვებული ვარ ჩემს თავზე. რამდენჯერმე მოხდა ესე, რომ საჯარო პირების მიერ და ამ ბოლოს ნინო ბურჟანაძის მიერ მოხდა, კი მოიხადა, ოღონდ ესე რაღაც მოგვიგდო, ასე თქვა, ბოდიში არ მოგვიარა რა გააზრებულა.
ალბათ დასავლეთში შეიძლება და მოსულიყო თქვა თქვენს ორგანიზაციაში
და დაკვირვებული. კი, და თუნდაც ამ აქციაში ჩართულიყო, თავს შეძლო, ეხლაც აქვს ამისი დრო, რომ გამოასწოროს ეს.
თუნდაც ხო. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გვიამბეთ თუ შეიძლება, რას აპირებთ 21 მარტს. ჩვენ გარეცემა გრძელდება თავისუფლების 1 საათი დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღეა 21 მარტს და დიდი მადლობა ნინო ცინცაძეს რომელიც იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი და ლია ტაბატაძის ორგანიზაცია ჩვენი ბავშვების წარმომადგენელი არის ქალბატონი ლია ჩვენ საუბრობთ იმაზე თუ რა მოხდება 21 მარტს 2015 წლის 21 მარტს რამდენიმე წელია უკვე აღინიშნება ეს დღე საქართველოში სამწუხაროდ მე ნინოსაც ვთხარი რომ ამ დღეს ახსენდებათ ხოლმე ძირითადად დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანები ძირითადად ბავშვები მაგრამ ნუ რა ვქნათ 21 მარტიც რომ არის ეს უკვე კარგია და რასაპირებთ ხვალ
მოგახსენებთ ანუ ახსენდებათ ხოლმე რაღაც ცოტა ისე მომხდა ყურში იმიტომ რომ უფრო ვახსენებთ ვიდრე ახსენდებათ სამწუხაროდ ეს ჩვენი მშობლების ორგანიზაციის და ზოგადად მშობლების დიდი ძალისხმევის შედეგად ხდება ასე ჩვენ რო ეს არ შევიმჩნიოთ და არ გავაკეთოთ არც არავის გაახსენდებოდა იმიტომ რომ დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე უკვე მე-12 წელი აღინიშნება ოღონდ ოფიციალურად მე-4 წელია რაც გაერომ აღიარა და მე მახსოვს როცა ჩემი შვილი თვეების იყო აღმოვაჩინე რომ ესეთი დღე არსებობდა და საქართველოს არაფერი არ ხდებოდა დავწერე ბლოგი გაბრაზებულმა რომ რა არის ჩვენ ქვეყანაში არავინ ამაზე არ ლაპარაკობს და არაფერი არ ხდება და დღეს მე მიხარია რომ ამ ხელა ჩართულობა საზოგადოების და მე არ ვიტყვირო თქვათ ეს ჩემი დამსახურება მაგრამ დიდი წვლილი მიმინწყვის არა მარტო მე არამედ თითოეული მშობლების გუნდს რომ ეს ჩვენ შევძელით და ძალიან ამაყივა რამითი რომ ჩვენ ეს გავაკეთეთ და საზოგადოება ჩავრთეთ რა თქმა უნდა უხარიათ და ბავშვებს ყველაფერი უხარიათ რასაც მათი კეთილდღეობისთვის ვაკეთებთ და როდესაც გრძნობენ საზოგადოების მხრიდან პოზიტიურ დამოკიდებულებას და სწორ მიდგომას ეს რა თქმა უნდა ყოველთვის დადებითია და კარგი
თქვენს ორგანიზაციაში ბოდიში თუ არიან ჩართულნი თვითონ დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანები
როგორ არის ისიც სამწუხაროდ დიდი ასაკის დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანები ფაქტობრივად არ ჩანან ან კარგად არიან დამალულები ან არ ვიცი რა ბედი ეწიათ რამდენიმე ვიცით 1-2 მაგალითი ესე რომ იქ ვიღაცა ცხოვრობს აქ ვიღაცა არის ჩვენ ყავს ძირითადად ახალი თაობა რომელიც ჩართული ამ პროცესებში 18 წლის 21 წლის 22 წლის ამაზე დიდები არ ყვანენ ჩართულები მაგალითად წელს ლექსო და გიგო ჩვენი ბიჭები ჩაერთნენ ლექსო არის 22 წლის გიგო 18-ის საერთაშორისო კამპანიაში საერთაშორისო კლიპში მივიღეთ მონაწილეობა მეოთხეთ სადაც საუბრობენ თავიანთ სურვილებზე ოჯახის დამოკიდებულებაზე ეს კლიპი უკვე ტრიალებს სოციალურ ქსელში და ალბათ ბევრს უკვე ნანახი აქან ნახავს და ისინი ყველაფერ ჩვენს ღონისძიებაში არიან თანამონაწილენი და ეს ძალიან კარგია და ჩვენ გვაქვს გეგმა ესეთი რომ მოვამზადოთ სპიკერები თვითონ დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანები რომლებიც ისაუბრებენ თავიანთ თავზე საზოგადოებაზე თავიანთ ადგილზე როლზე და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ მოვიდა დრო რომ შობლები ცოტა გვერდზე გავიწიოთ და ჩვენმა შვილებმა თვითონ დაიცვან თავიანთი უფლებები და ჩვენ ამას ნამდვილად მივახცეთ
და ის ხალხიც როგორმე ვაიძულოთ რომ გამოვიდნენ სახლებიდან
რა თქმა უნდა
ეშინიათ ან არ გამოდიან ანიმალებია ხო რეგიონებში ალბათ მით უფრო ძიმე არის სიტუაცია
კი რა თქმა უნდა რეგიონებში რამდენიმე რეგიონი ყავს სადაც თქვათ ერთ რეგიონში ორი მშობელი მეორეში სამი ანუ აქა-იქ ჩნდებიან და იმედი მაქვს რომ დღითი დღე გაიზრდება ეს რაოდენობა და ამ კამპანიის ფარგლებში მინდა აღნიშნო რომ ჩვენს Facebook გვერდზე ძალიან ბევრი იწერება რომ ჩვენ შულს აქვს დაუნის სინდრომი მირჩიეთ როგორ მოვიქცე როგორ გიპოვოთ და ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა ამიტომ მნიშვნელოვანი ეს აქტივობა რომ შობლები გავაძლიეროთ და ოჯახები და წელს ზუსტად ოჯახების თემა წამყვანი რომ რამდენად უნდა შეუწყოს ხელი ოჯახმა ამ ადამიანების საზოგადოებაში ინტეგრაციაში და როგორ უნდა დაიცვას მათი უფლებები მათი თანამონაწილეობით რა თქმა უნდა
არის მეორე უკიდურესობა მეორე პრობლემა დასაწყისში ნინოს უთხარი სწორედ რომ სიტყვა დაავადებას აღარ ხმარობთ ესე იგი და ეს ხომ არ აჩერებს თქო მედიცინის განვითარებას ანუ ხო არ მოქმედებს თავად მედიცინის განვითარებაზე როდესაც ეს არ არის დაავადება ექიმები უკვე აღარაფერს აღარ ეძებენ თქოს აღარ მიდის მედიცინაში
არა მაგასაც ვერ ვიტყვით იცი თითოეული მსოფლიო მუშაობს ამ თემაზე ჩვენ ვართ წევრები Down Syndrome International-ის რომელიც არის 4 წელიწადში კონგრესები ტარდება მთელ მსოფლიოში და იმედი მაქვს რომ საქართველოსშიც ჩატარდება მსგავსი კონგრესი ერთხელ მაინც და ხო ამ კონგრესებზე ყოველთვის განიხილება უახლესი კვლევები რო სად რა ხდება როგორ შარშან მაგალითად კონფერენცია იყო და არა კონგრესი თქვა სამედიცინო მეთვალყურეობის თემაზე და ყველა უახლესი კვლევა მეცნიერული განიხილეს იქ და ესე შეჩერებულიც ნამდვილად არ არის
ანუ მაგრამ მეორე უკიდურესობაში გულისხმობ საზოგადოებების დამოკიდებულებას თუ ეს საზოგადოება ნელ-ნელა იცვლება და რა ვიცი გამეთახოთ რომ მაინც იცვლება უკეთესობისკენ აგებული
სურათი ნათელია და ხედავთ რომ იცვლება
ხომ არ არის საშიშროება რომ ესეთი ზედმეტი სენტიმენტალიზმის რაღაც შეცოდების ამ ადამიანების იმიტომ რომ ესეც ახასიათებს ჩვენ საზოგადოებას მეორე უკეთესობა და რამდენად განიცდიან ბავშვები ამას ან რამდენად გრძნობენ როდის არის მათ მიმართ კეთილგანწყობა ყალბი
სხვათა შორის ბავშვები ამას ნებისმიერი ბავშვი ძალიან კარგად გრძნობს ყალბია უფროსის დამოკიდებულება თუ არა უფროსი როცა იტყუება რაღაცას ამას ყველა ბავშვი გრძნობს უბრალოდ ამას ვერ გამოხატავს ალბათ და დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანებსაც აქვთ რაღაც სენსიტიური ველები სადაც კარგად გრძნობენ შენ მასთან გულწრფელი ხარ თუ არა ხარ გულწრფელი ჩემი გოგო თუ პატარა იყო წლამდე მახსოვს რომ რაღაც იმასავით მყავდა ანუ ადამიანი თუ არ მოეწონება დღემდე ეს არ გაეკარება და ჩემი დაკვირვებით არც ყოფილა გასაკარებელი და ვისაც კარგად კარგი ინტუიცია გრძნობს სხვანაირად ადამიანს რამდენად და მიიღოს ან არ მიიღოს ამას ყოველთვის გრძნობენ ბავშვები მე მახსოვს мама ჩემს ცოტა რთული არ ვიცი ეს არასოდეს არ გვილაპარაკი ამ თემაზე პირველად ვამბობდი არც мамаჩემთან არ განმიხილავს ეს საკითხი მაგრამ მახსოვს რომ ცოტა შორიდან უყურებდა ჩემ გოგოს აკვირდებოდა და რაღაცნაირად ვერ ამყარებდა იმ კომუნიკაციას რაც ხო შვილიშვილებთან ქონდა თქვა წლამდე ორ წლამდე და სულ აკვირდებოდა ჩემ გოგოს რომ გასაკუთრებული ყურადღება ქონდა ბაბუას მიმართ და სულ რაღაცა იმისკენ იწევდა სულ იმას ადევნებდა თვალყურს და იმდენ იქნა რომ დღეს ბაბუას და შვილიშვილს აქვს იდეალური ჩახუტებული ურთიერთობა ანუ გრძნობენ ამას ალბათ რომ ალბათ აქედან მოდის ну ალბათ ამას ყველა ბავშვი გრძნობს და ესეც განსაკუთრებით და თვითონ რაც შეეხება ცრემლებს და შეცოდებას არის ეს ფაქტები და ხშირად ჩვენს გვემართება მშობლებს მაგალითად ვიდეო კლიპი გადავიღეთ სადაც ბავშვები ცეკვავენ მშობლები ცეკვავენ სხვა სხვა საჯარო სამსახურის ადამიანები ჩავრთეთ ამ კლიპში და ძალიან ისეთი პოზიტიური კლიპი გამოგვივიდა და ბევრი მშობელმა მითხრა რომ აი პრობუ ყურე ვიტირე ანუ რაღაც არ ვიცი ეს სიხარულის ცრემლებია შეცოდების ცრემლებია ანუ ალბათ ხო და ბევრი თქვათ ჟურნალისტმაც იტირა ჩემს თვალწინ რომ ნახა ერთ-ერთ მაგალითს ახლა და ანუ არის რომ ვთქვათ ანუ სიხარულის და შეცოდების და რაღაცის ერთ ნაზავი ალბათ ეს არისი და
ანუ როცა სხვა კითხავს როგორ უნდა მოიქცნენ ადამიანები ალბათ პასუხი ცოტა არის ყოს რიტორიკული კითხვაა უკვე უნდა მოიქცნენ ნუ მოექცნენ ისე როგორც ყველა ბავშვი
ექცევა ხო
მათ ეს არ უნდა იყოს
არაფერი განსაკუთრებული მოქცევა არ სჭირდებათ ჩვეულებრივ ანუ მქონდა შემთხვევა
21 ქრომოსომის გამო სხვანაირად
ხო რა თქმა უნდა ანუ ბავში როცა მივიყვანე იყო ესეთი რო ჩვენ არ გვა გამოცდილება და არ ვიცით და მე ვთქვი არ ჭირდება ამას გამოცდილება ყველაფერს აკეთებს გადასარევად თქვენ როგორც ყველა ბავშვი ისე და თავიდან ცოტა ისე იყო მე რო ნახეს რომ თურმე არაფერი განსხვავება არ არის ჩვეულებრი უხარია წინს ჩვეულებრი ჭამს და ყველაფერს ისევე აკეთებს როგორც სხვა ბავშვი უბრალოდ აქვს მეტყოლების პრობლემა რომელსაც ალბათ გადავჭრით ნელ-ნელა მეტი არაფერი არ აქვს ხო და უკვე ჩვეულებრი ექცევიან და არაფერი აღარ არის და ჩვეულებრი ვიშჯება თუ ცოტათ მოიქცა ანუ სულ მაგასაც ვამ ესეც ერთ-ერთი ფაქტორია პოზიტიური დისკრიმინაცია ძალიან ცუდია რომ თქვათ მისთვის რაღაცა რაც სხვა ბავშვს ეკრძალება მისთვის დაშვებული ეს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაუშვათ იმიტომ რომ ვაფუჭებთ ასე ბავშვებს და უნდა იგრძნო რომ მასაც რაღაც პასუხისგებლობა აქვს და უნდა ისევე იყოს როგორც ხვები
და რამდენი წუთი დაგვრჩა და მე აღარ გაცალეთ ესე იგი აღონიზიებებს
დიახ რა შეეხება 21 მარტის ღონისძიებას ცოტა გაწელილად გვაქვს არა მარტო 21-ში 22-შიც გვაქვს და კიდევ 23-შიც გვექნება ცოტა რაღაცა ისეთი დიდი გამოკვლევა ჯერ კამპანია დავიწყეთ 13 მარტს ეს ჭრელი წინდებით ამის ხელზე მაქვს წინდა დამაგრებული სოლიდარობის სიმბოლოდ და 21-ში გვექნება მსვლელობა სპეციალური მაისურებით წინდებით ფლაიერებს დავარიგებთ და ეს სვლელობა არა მარტო თბილისში იქნება რეგიონებშიც და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. იქიდან გამომდინარე 21-ში კიდე სხვა ღონისძიებები იგეგმება, ამიტომ ჩვენ რო ამცდენოდით, დავგეგმეთ ვაკის პარკიდან ილია კერადა უნივერსიტეტის პირველ კორპუსამდე 4 საათზე დავიწყებთ და უნივერსიტეტში დასრულდება 6-ზე, სადაც ღონისძიება გამართება მხარდამჭერი სხვა სხვა მომღერლები იქნებიან, ეს ჩვენი ბავშვები და რაღაც ესეთი პოზიტიური საღამო გვექნება. რაც შეეხება 22-ს, 22-ში საქართველოს პრეზიდენტი გვეპატიჟება სასახლეში, სადაც იქნება ჩვენი ბავშვების ნახატების გამოფენა და მეტი წილი იქნება ლექსო ფოდიაშვილის ნახატები, რომ ახსენე 22 წლის ბიჭი ძალიან კარგად ხატავს ლექსო, თავისი სტილი აქვს, კოლორიტი გამორჩეული, აი მართლა მე როგორც ხელოვნება ცოდნეს ვიტყვი, რომ უდაოდ შემდგარი მხატვარია და სჭირდება მას ამაში ხელშეწყობა და
აკადემიაში არ ჩააბა რა ხო?
არა, ვერ, იმიტომ რომ სკოლაში არ ქონდა სიარული საშუალება, იქ ატესტატი, ეხა აპირებს 9 კლასის ატესტატის აღებას, გამოცდებს გადის და განათლების სისტემა არ აძლევს ჩვენ ბავშვებს მე-12 კლასის ატესტატს. ანუ კატის გამოცდების ჩაბარება უწევთ თანაბრად და მათთვის ადაპტირება არ ხდება და ამაზეც გვინდა ვიმუშაოთ, რომ რატო არ შეიძლება ლექსო მისწავლოს აკადემიაში.
ხო, გამონაკლისა.
ხო, რა ვიცი, ნახოთ და ანუ ძალიან ისეთი მხარდაჭერა გვაქვს წელს, ანუ საქართველოს პრეზიდენტთან დაწყებული მთავრობის წევრები ჩაერთვნენ ამ კამპანიაში, ძალიან ბევრი საჯარო პირი, ცნობადი სახე და ეს ძალიან კარგია და მიხარია, რომ ამხელა მხარდაჭერა გვაქვს.
და აი გონიზება გამართებაო მითხარით უნივერსიტეტში, იქ რა იქნება, რა მოხდება?
უნივერსიტეტში
იქაც იქნებიან ბავშვები.
რა თქმა უნდა, ბავშვებიც იქნებიან, მოზარდებიც იქნებიან და ერთ-ერთი მომღერალი იქნება ნინა სუბლა, რომელიც დაიკო არის, დაიკო ყავს პატარა მას დაუნის სინდრომით და მიუძღვნის თავის
ინტერესს
და ჩვენთვის ეს დიდი, ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი მხარდაჭერა და
ორგანიზაციას ფინანსური დახმარების და ემიტრიდან დავასრულო, პრობლემები აქვს ფინანსური, როგორც
ფინანსური პრობლემები ჩვენ ყოველთვის გვაქვს, ფაქტობრივად ჩვენი ძალებით ვაკეთებთ ფინანსური მხარდაჭერა რეალურად, არა უფრო ტექნიკური და ესე ვთქვათ ღონისძიებების გაკეთებაში გვეხმარებიან. ფინანსურად აღსანიშნავია, მინდა აღნიშნო, რომ საბერძნეთში მცხოვრებ ემიგრანტებს აქვთ ფონდი Iberion-ი, რომელთაც რაღაც პატარა მცირე თანხა გადმოგვირიცხეს, რითაც შევიძინეთ ეს წინდები, რითაც ძალიან დიდი მადლობა მათ. ფონდი ჩვენ არა გვაქვს როგორც ასეთი, ანუ წერთ პროექტებს და თუ ვინმე კეთილინება და დააფინანსა, ამის ფარგლებში
საერთაშორისო ორგანიზაციები საერთოდ არსებობენ, ალბათ საერთაშორისო.
რა თქმა უნდა, არსებობენ, მაგრამ ისინიც თვითონ ფონდების მოძიებაზე მუშაობენ და ეს Down Syndrome International რო ვახცენ, ისინი აპირებენ outreach პროგრამა აქვთ ესეთი, რომელიც ჩვენ არ განვითარებთ ქვეყნებზე ამორგებული და იგეგმება, რომ მათი ერთ-ერთი პროგრამა განხორციელდეს საქართველოში და დაგვეხმარონ თბილისის რეგიონებში ჩობლების გაძლიერებაზე, სპეციალისტების მობილიზებაზე და იმ თანამედროვე მიდგომების გაცნობაში.
ეცნობილი სახეები არიან, რომლებიც ჩართულნი
არიან,
ჩართულნი არიან ამ მოძრაობაში, ეხმარებიან დაუნის სინდრომის მქონეებს, აბევრია
პოლიტიკოსები, საქართველოს არიან, აი მაგალითად შერონ სტოუნი არის ძალიან აქტიურად ჩართული, ერთ-ერთი სახე არის დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანთა ელჩია, ასე ვთქვათ, და გარდა იმისა, რომ უწევს ვთქვათ ამ ხო, ასევე ვიცი, რომ ძიძადაც მუშაობს ხოლმე დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებთან უსასყიდლო, ანუ თავის იმას აკეთებს პიროვნულ შენატანს, ასე ვთქვათ, და ძალიან კარგია ეს და ვისურვებდი, რომ ჩვენთანაც მიბაძონ
სახიობებმა,
მაგალითად კი ეხა შერონ სტოუნს რომ მიბაძონ, ძალიან კარგი იქნებოდა. და არ მინდა რომ გამომჩეს 29-ში იგეგმება ასევე National Geographic-ი გვეხმარება ლევან ბუთხუზი, ესეთი საქველმოქმედო ტიპის ორგანიზაცია იქნება, ანუ რასაც ქვია fundraising-ი, თავიანთ იშვიათ ფოტოებს გაყიდიან და შემოსული თანხა მოხმარდება დაუნ სინდრომის მქონე ბავშვების კვლევას, რომელთაც აქვთ სოციალური პრობლემები და ჭირდებათ ესა თუ ის სამედიცინო კვლევა. და რაზეც ნინო მისაუბრა, ეს პროტოკოლის დანერგვაზე, რაზეც მუშაობთ, იმ პროექტის გაგრძელებას მოხმარდება ეს თანხა.
კეთილი, უნდა დავასრულო გადაცემა და ძალიან დიდი მადლობა გითხათლია, გისურვოთ წარმატება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ 21 მარტს დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე აღინიშნება მთელ მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოშიც. ჩაერთეთ, აქტიური მონაწილეობა მიიღეთ, დაეხმარეთ ბავშვებს და არა მარტო ბავშვებს. ამით ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი სრულდება. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას და გემშვიდობებით, ორშაბათამდე კარგად ზანდებოდეთ.
დასრულდა თავისუფლების ერთი საათი, გიორგი ვახარიას ყოველკვირეული გადაცემა, რომელიც ამჯერად ჩვენ გავიმეორეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.